Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 28 martie, emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile ediției.
Planul de reformare a justiției a fost aprobat de guvern în prima lectură. Urmează să fie dezbătut din nou în cursul acestei săptămâni la o ședință condusă de președintele Traian Băsescu.
Testul guvernului va sta în aplicarea reformelor, este de părere directoarea Centrului pentru Resurse Juridice.
În spirit liberal, guvernul Tăriceanu se pregătește să-și asume responsabilitatea în Parlament pentru pachetul de legi privind restituirea bunurilor confiscate de stat, constată Traian Ungureanu.
În timp ce Neculae Constantin Munteanu analizează ultimele declarații nervoase ale fostului președinte al țării, Ion Iliescu.
Și potrivit ultimului sondaj de opinie curs, alianța PNL-PD a început să piardă din popularitate, dar conduce detașat în fața socialdemocraților. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul nostru de știri. Președintele Traian Băsescu a efectuat în cursul zilei de duminică și luni vizite surpriză în Irak și Afganistan, unde s-a întâlnit cu militarii români din forțele de stabilizare și cu înalți ofițeri ai armatei americane, poloneze și italiene din conducerea forței multilaterale pentru Irak, respectiv acelei multinaționale întrunite, și cu guvernatorul provinciei Kandahar în Afganistan. Curtea de apel București a admis contestația procurorilor în cazul Iacubov și Găurean împotriva deciziei Tribunalului Capitalei de a elibera din arestul preventiv. În consecință, mandatele de arestare au fost prelungite cu alte 30 de zile. Corneliu Iacubov și Toader Găurean au fost arestați sub acuzația de delapidare a firmei Rafonești. Un nou sondaj de opinie, ale cărui rezultate au fost date publicității la București, sugerează că alianța DEA, PNL-PD, continuă să conducă detașat în preferințele electoratului, cu 48%, urmată la distanță circa 30% de PSD. Mai mult despre sondajul de opinie în cursul programului nostru. De la Chișinău, un comunicat al Ministerului de Interne anunță eliberarea omului de afaceri, Ashok Iswardas, de cetățenie britanică, răpit în apropierea aeroportului la 15 ani, 15 mai rectific, și deținut ulterior la Râbnița, în regiunea sub controlul autorităților separatiste transnistrene. Operațiunea de eliberare a fost executată de o unitate specială a Poliției Republicii Moldova. Potrivit comunicatului de presă, răpitorii ar fi cerut $2 milioane pentru eliberarea omului de afaceri, care în cursul detenției a fost supus torturii. La Bishkek, Parlamentul Kirghizistanului a confirmat numirea lui Kurmanbek Bakiev în funcția de președinte interimar și prim-ministru al Republicii. Mai mult în cursul acestui program. În Rusia, președintele Vladimir Putin a cerut astăzi guvernului să pregătească un pachet de legi pentru reglementarea problemei privatizărilor din anii 1990 și a impunerilor fiscale a marilor companii. Termenul de contestare a privatizărilor ar urma să fie redus de la 10 la 3 ani, iar legislația, este citat liderul rus de agențiile de presă, ar urma să constituie o barieră în fața unor proceduri administrative arbitrare și să garanteze în mod real dreptul la proprietate. Vladimir Putin este citat și cu afirmația că la o întâlnire cu lideri ai lumii de afaceri săptămâna trecută a auzit multe plângeri justificate despre comportamentul abuziv al autorităților fiscale. Oficialitățile ruse au anunțat că prima lansare test a unei noi rachete balistice intercontinentale de pe un submarin va avea loc în al treilea trimestru al acestui an. Racheta, denumită Bulava, care urmează să intre în dotarea flotei de submarine nucleare ruse, poate transporta până la 10 focoase nucleare ghidate individual și are o rază de acțiune de peste 8.000 de kilometri.
La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul de la București a discutat și a aprobat într-o primă lectură planul de reformă în justiție, al cărui scop este în primul rând să mărească eficiența actului de justiție, și cel de combatere a corupției. O ședință la care, pentru a marca și seriozitatea cu care Uniunea Europeană urmărește aceste eforturi, a participat și șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Shelley. Și din nou, pentru a da mai multă greutate politică acestor eforturi de reformă, planurile respective vor fi aprobate definitiv în cursul acestei săptămâni, într-o nouă ședință de guvern, care va fi condusă de această dată de președintele Traian Băsescu. Cu mai multe informații, Sabina Fati.
Strategia de reformă a sistemului judiciar prevede modificarea codului deontologic al magistraților, distribuirea în sistem aleatoriu a dosarelor de judecată la toate instanțele, reducerea duratei proceselor, întărirea parchetului național anticorupție și, nu în ultimul rând, consolidarea Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, care ar trebui să fie garantul independenței puterii judecătorești. În acest moment există însă o serie de suspiciuni în privința membrilor CSM, suspiciuni remarcate și de Freedom House în auditul comandat de Ministerul Justiției. Pornind de la această premisă, Asociația Magistraților din România a solicitat verificarea în prezența reprezentanților săi a proceselor verbale și a buletinelor de vot de la alegerile care au avut loc la sfârșitul anului trecut pentru desemnarea noului CSM. Potrivit Asociației Magistraților, această verificare este necesară pentru, cităm, înlăturarea oricăror suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării procedurii de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. După alegerea noului CSM în decembrie, Asociația Magistraților a depus o contestație privind neregulile la care ar fi existat la alegerea magistraților care fac parte din Consiliul Superior al Magistraturii. Acest Consiliu a fost, de la începutul mandatului noului guvern, unul dintre oponenții pe față ai ministrului Monica Macovei. Războiul pe care îl poartă CSM a început după ce Monica Macovei a declarat oficial că procurorul Ilie Picioruș nu are ce căuta în structura de conducere a CSM. Procurorul Picioruș l-a trimis post-mortem în judecată pe dizidentul Gheorghe Ursu și este unul dintre responsabilii morali ai sinuciderii tânărului procuror Panait, al cărui șef era. În CSM, instituția care ar trebui să garanteze independența justiției, există și alți magistrați dubioși care au servit fosta guvernare. De aceea, lupta lor cu Monica Macovei poate fi pusă și în context politic. CSM s-a alăturat corului format din Parchetul General și Parchetul Național Anticorupție, care încearcă să o pună în offside pe Monica Macovei, ministrul justiției, singurul ministru al cabinetului care nu are în spate un partid politic. Totuși, premierul Tăriceanu a ieșit în premieră la rampă, declarându-și apăsat sprijinul pentru Monica Macovei. Cităm: în România nu putem vorbi în continuare de corupție fără corupție, atâta vreme cât Parchetul General și PNA nu vor aduce dovezile concrete pe cazurile semnalate de presă și opinia publică, nu vom putea considera că ele își fac corect datoria. Călin Popescu-Tăriceanu a mers chiar mai departe, spunând că vede cu îngrijorare cum sistemul încearcă să se autoprotejeze și că lupta anticorupție suferă de o ineficiență cronică. Declarațiile primului ministru sugerează așadar că la vârful PNA și al Parchetului General ar trebui făcute schimbări, astfel încât să fie puse pe masă și numele celor care formează corupția la nivel înalt în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Am stat de vorbă cu Georgiana Iorgulescu, directoarea executivă a Centrului pentru Resurse Juridice de la București. Prima întrebare pe care am adresat-o s-a referit la o aparentă contradicție în acest moment între planurile Ministrului Justiției și propunerile Asociației Magistraților privind situarea Parchetului Național Anticorupție. În afara parchetului în alte curți de casație și justiție, precum vrea ministrul, sau în cadrul acestui parchet, cum propune Asociația Magistraților?
Că de la începuturile PNA-ului aș fi spus că nu este normal să avem un parchet bicefal. Deci există un PNA cu un procuror general care este ordonator principal de credite și pe de altă parte un procuror general care de asemenea este ordonator principal de credit. De asemenea, actuala legislație în privința PNA-ului se află sub autoritatea și controlul procurorului general, dar totodată și sub autoritatea administrativă a Ministrului Justiției. Ce înseamnă asta, autoritatea administrativă? Deci are un plus de independență acest PNA pentru că este ordonator principal de credit, de pe de altă parte se află sub procurorul general. Probabil că strategia vizează dezlipirea de sub autoritatea procurorului general, dar este o simplă supoziție câtă vreme nu știu exact ce se află în spatele enunțului.
Care ar putea să fie, să spunem, reforma cea mai importantă, care realmente să aducă mai multă eficiență în tot sistemul juridic?
Și măsuri care țin de eficiența sistemului judiciar, de exemplu, de ceea ce se înseamnă procedura judiciară, durata procedurilor judiciare și cum vor lucra pentru a înlătura supraîncărcarea instanțelor. Este un lucru foarte important, cred că este și foarte greu de făcut.
Care credeți că va fi propunerea care ar putea întâmpina cea mai mare rezistență?
Din păcate este în strategia anticorupție legată de procuror, dar ține totodată de sistemul judiciar. Se preconizează modificarea legislației în sensul asigurării independenței procurorului și aplicarea principiului continuității în faza de urmărire penală. Aici cred că vor fi probleme legate de corpul procurorilor, mai degrabă de șef, aș spune. Pentru că știți că anul trecut, în toamnă, a fost o modificare absolut nedorită și asupra căreia nu prea s-a discutat la vremea respectivă. În septembrie, printr-o ordonanță de urgență, se prevedea acolo că șeful ierarhic superior, deci procurorul, imediat următor ca și rang, ca și poziție, putea oricând lua dosarul aflat în cercetare, în urmărire la unul din procurori și putea să-l dea unui alt procuror. Din păcate, nu s-a discutat foarte mult despre tema asta. Urmările sunt foarte, foarte grave. Sigur că avem în Constituție principiul subordonării ierarhice. Important e până unde merge, pentru că eu consider, continui să cred că procurorul în partea de urmărire penală are nevoie de independență. Și cred că atunci când procurorul ierarhic superior ia dosarul pentru a-l da unui alt procuror, trebuie să fie niște lucruri extrem de precise și limitativ prevăzute de lege, adică numai în anumite condiții să se întâmple lucrul acesta.
În partea de implementare, ce rol poate juca Ministerul Justiției?
Ce este o veche problemă mai puțin dezbătută, cât anume face Ministerul Justiției, cât anume face Consiliul Superior al Magistraturii. Se pare că cele două instituții nu și-au clarificat foarte bine atribuțiile. Am observat în ultima vreme, de exemplu, că în ceea ce privește strategia, Consiliul Superior al Magistraturii dorește foarte tare să aibă un cuvânt de spus. Mă rog, bine face, numai că din punctul meu de vedere, strategia este o treabă guvernamentală, e o treabă a Guvernului României pe care și-o asumă. Deci partea de implementare, în schimb, cred că sunt atribuții mixte.
A declarat Europei Libere avocata Georgiana Iorgulescu, directoare executivă a Centrului pentru Resurse Juridice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, cum v-am mai informat, va coordona un nou grup de lucru al Guvernului care se va ocupa de problema restituirii bunurilor confiscate începând din anii celui de-al doilea război mondial și până în 1989. Un grup în care vor mai fi reprezentați Ministerul Finanțelor și cel al Justiției și care va propune un pachet de legi menite să rezolve 15 ani după Revoluție situația acestor proprietăți imobiliare. Cum se arată în declarația Guvernului, cităm, să asigure altfel respectarea și garantarea dreptului fundamental de proprietate. O inițiativă analizată în continuare de Traian Ungureanu, noi reamintindu-vă că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Guvernul a luat repede în lucru cea mai vastă problemă juridică a României, proprietatea. Deschisă stângaci și fără bună credință, acum 15 ani, această problemă n-a făcut decât să se lărgească, să adune litigii și complicații. Gigantismul era până la un punct de acceptat, căci regimul proprietății a fost devastat în ultimii 65 de ani de intervenții abuzive, forță și simulacre legale. Însă labirintul care înghite astăzi problema e, în cea mai mare parte, o construcție conștientă. Ea a ținut în loc rezolvările tranșante, a apărat privilegiile economice ale fostei nomenclaturi de partid și a stors voturi în folosul aceleiași clase. Intervenția guvernului Tăriceanu, declanșată săptămâna trecută, e practic prima abordare a problemei în spirit cu adevărat liberal. Principiul de la care pleacă planurile guvernului e restituirea în natură, în variantă maxim posibil. Ideea nu e complicată. Acolo unde nu există obstacole serioase, statul trebuie să dea înapoi. Liberalismul acestei filozofii nu trebuie căutat însă în lecții de ideologie. El este de fapt un calcul. Proprietatea reținută fără temei de stat e foarte scumpă. Ea impune cheltuieli uriașe în instanțe, acolo unde statul susține sute de mii de procese. Ea impune de asemenea costuri încă mai mari, acolo unde statul pierde, dar nu renunță. Legea 101, legea restituirii, a fost anume concepută pentru acest gen de situații. Elaborată în 2001 de PSD, ea a creat un sistem de excepții care permit statului să piardă liniștit în orice instanță, sigur că nu va trebui să dea înapoi, ci doar să despăgubească. Și atunci, eșalonat pe durată de cel puțin 10 ani. Această lege a devenit imediat după adoptare un mare consumator al veniturilor statului. Bogdan Olteanu, ministru pentru relația cu Parlamentul, a făcut o estimare credibilă, anticipând că blocarea acestei scurgeri va aduce economii de 2 miliarde de euro pe an. Cum poate fi însă readusă la rațiune economică și juridică problema proprietății? Relativ simplu. Guvernul primului ministru Tăriceanu va modifica legea 101, legea 502, referitoare la proprietățile cultelor religioase, va urmări aplicarea strictă a noilor prevederi. Pachetul de modificări legislative va fi trimis Parlamentului și protejat de garanțiile guvernului, care își va asuma răspunderea. Prima și cea mai urgentă modificare a legii 101 va alătura o prevedere în mod evident arbitrară. Legea conține, prin grija legiuitorului PSD, o listă nesfârșită de excepții de la restituire. Ambasade, spitale, școli, sede de partid, instituții de interes public. În anumite cazuri, excepția e întemeiată. În majoritatea, ea nu e decât un artificiu menit să împiedice accesul foștilor proprietari. Guvernul Tăriceanu a anunțat că va restrânge drastic lista de excepții și adevărul e că are de unde. Acolo unde restituirea nu e posibilă, despăgubirile vor fi acordate rapid. Practica eșalonării pe 10 ani va fi curmată. O modificare la fel de importantă, tot în favoarea fostului proprietar, vizează legea 502. Terenurile și imobiliile care au aparținut cultelor religioase vor fi restituite în totalitate. Dacă pe aceste terenuri au fost construite imobile, cultele au dreptul să perceapă chirie. În al treilea rând, aceste dispoziții, oricât de clare și de logice, trebuie puse în aplicare pentru a produce efect. E lesne de imaginat că ele vor fi întâmpinate de rezistența pasivă a administrației locale și de interesele grupurilor de baroni județeni care au înghițit, printre altele, și proprietăți revendicate sau în revendicare. Două domenii sunt încă neclare în seria de măsuri anunțate de guvern. Mai întâi, problema proprietății funciare. Al doilea capitol e problema proprietăților bisericii greco-catolice, care e amânată, practic, de 15 ani. Guvernul primului ministru Tăriceanu a dovedit prin măsurile anunțate în chestiunea proprietății că e un guvern cu instinct pur liberal. Dar și un guvern cu instinct pur liberal trebuie să conviețuiască și să negocieze cu Biserica Ortodoxă, cu siguranță cea mai specială instituție națională a României. Simplul fapt că Biserica Ortodoxă e parte interesată și potențial perdantă în procesul de restituire va amâna probabil rezolvarea chestiunii proprietăților greco-catolice. Guvernul va rămâne însă vulnerabil în acest punct, căci o acțiune concertată a greco-catolicilor în justiția europeană ar putea crea o criză majoră. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Curs și Asociația Pro Democrație au prezentat astăzi un nou sondaj de opinie care indică o scădere a popularității alianței PNL-PD. Alianța, care cotă de popularitate, rămâne însă mult mai mare decât a opoziției social-democrate. Alte constatări ale acestui sondaj: românii nu vor în general alegeri anticipate, iar majoritatea, 55%, nu sprijină prezența militară română în Irak. Cu mai multe informații, Radu Stănescu.
Distanța dintre Alianța Dreptate și Adevăr și fostul partid de guvernământ PSD scade vertiginos. Un sondaj Curs dat astăzi publicității arată că cele două formațiuni sunt despărțite acum de doar 18%, după ce, cu doar o săptămână în urmă, distanța dintre ele era de 28%, dar de această dată potrivit unui sondaj Insomar. Ultimul sondaj Curs a fost realizat săptămâna trecută, odată cu anunțarea valului de scumpiri de la 1 aprilie, astfel că rezultatele sale trebuie privite și din această perspectivă, a nemulțumirii populației față de aceste majorări de tarife și taxe. Așadar, potrivit sondajului Curs, Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD conduce în preferințele electoratului cu 48% din opțiunile de vot, urmată de PSD cu 30%. Restul partidelor au sub 10% fiecare. Astfel, Partidul Popular România Mare, PPRM, este cotat cu 8%, UDMR cu 5%, PUR cu 3% și, în sfârșit, PNCCD 2%. De remarcat faptul că un sondaj Insomar dat publicității joia trecută indica un scor mult mai bun pentru Alianța PNL-PD în opțiunile electoratului, respectiv de 55%, cu 7% mai mult decât indică actualul sondaj Curs. Pentru PSD, același sondaj indica doar 27%, cu 3% mai puțin decât actualul sondaj. Iar același sondaj Insomar spunea că peste 2/3 din cetățenii cu drept de vot, respectiv 67,7%, nu consideră necesare alegerile anticipate, în timp ce doar restul de 32,3% se pronunța în favoarea anticipatelor. Sondajul Curs, dat astăzi publicității, confirmă această tendință într-o măsură mai mică însă. Astfel, 59% dintre cei chestionați de Curs au arătat că nu sunt de acord cu organizarea de alegeri pentru Parlament înainte de 2008, în favoarea acestora exprimându-se 41% dintre alegători. Sondajul Curs oferă și un răspuns la o întrebare care nu li s-a pus până acum românilor, și anume cea referitoare la prezența militară românească în Irak. Astfel, majoritatea românilor, respectiv 55%, declară că nu sunt de acord cu prezența militarilor români în Irak, doar 36% fiind de acord cu aceasta. Interesant de remarcat și faptul că electoratul partidelor naționaliste și de stânga este cel care a înclinat balanța. Astfel, 76% din alegătorii Partidului Popular România Mare și 60% din simpatizanții PSD nu sunt de acord cu prezența militară românească în Irak. În schimb, opțiunile electoratului PNL, PD, UDMR și PUR sunt mai degrabă împărțite în mod egal în această chestiune. Analiștii comentează aceste din urmă rezultate, spunând că ele atestă faptul că românii au început și ei să-și pună, e adevărat, nu la fel de acut, problemele pe care societățile occidentale și le pun de multă vreme. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Partidul Social-Democrat se află în pline căutări. Caută o nouă conducere, o nouă orientare politică, eventual un nou electorat. Unul din cei mai activi în aceste zile este senatorul PSD, Ion Iliescu, care a venit cu o serie de propuneri, dintre care una a uimit. Comentează Neculai Constantin Munteanu.
Văzut din exterior, Ion Iliescu pare un tânăr furios care dă cu jurnalistele de pământ, cum și merită viperle, îi pleznește pe măgare de ziariști care îl întreabă ce caută pe culoarele tribunalelor, ce judecă asasinatele din decembrie 89 și mai ales vrea să facă ordine în partid. Vrea la conducere oameni morali, cu biografie curată, bani puțini sau deloc în bancă. Dacă trec de acest examen, cei care tânjesc la funcție de conducere în partid trebuie să demonstreze că, au zis dumneavoastră, n-au făcut poliție politică. Toți candidații ar trebui să depună această declarație, conștienți că, dacă mint, se expun legii penale. O cerere stranie, ținând cont că vine de la un personaj care încă mai are pe caracter urmele straturilor geologice din care s-a extras la Revoluția din 89. Timpul i-o fi șters din memorie, perioada când era pentru prima dată la 25 de ani și a smuțea pe securiști împotriva studenților care se solidarizau cu Revoluția Maghiară în 1956. A uitat că în a doua tinerețe a avut o ascensiune frumoasă, ducând servieta lui Ceaușescu și scriindu-i discursurile. A uitat că, în calitate de șef de UTC sau membru al Comitetului Central, era și unul dintre șefii poliției politice. Uită că, după 89, s-a înconjurat de crema și drojdia serviciilor secrete comuniste, punând stăpânire pe țară, pe care apoi a ținut-o sub teroare câțiva ani buni de zile. Greu de crezut că un maestru al combinațiilor, un om care și-a bazat existența pe atenție și memorie, uită poteca de sânge pe care a mers din prima în a doua tinerețe. Și mai departe, greu de crezut că un politician cu memoria versată, când e vorba de chipuri și nume, să uite serviciile făcute partidului pe când era tânăr și grabnic vărsătoriu de sânge nevinovat. Psihologii ar putea zice că, după o tinerețe zbuciumată, mintea lui Ion Iliescu a declanșat un mecanism de apărare care aruncă gunoiul sub covoare și morții în dulapuri. Un asemenea om ar putea trăi în mausoleul din Parcul Libertății, fără să-și amintească o secundă unde se află. Însă această ipoteză nu e plauzibilă. Ea nu explică de ce e cuprins Ion Iliescu de iritare când e întrebat de prima tinerețe revoluționară sau de a doua. Și nici cu a treia nu se împacă prea bine. S-ar zice că iritarea îi ține loc de mustrări de conștiință când luptă cu stafiile trecutului. Și cu toate acestea vrea declarații scrise că pretendenții la conducerea PSD-ului nu au făcut poliție politică. Și-a șters creierul și urmele cu atâta atenție încât speră să nu se descopere nimic prin arhivele fostei securități? Știe el ceva despre contracandidații săi și nu spune? Sau omizează pe ambiguitățile legii de conspirare securității ca poliție politică, de unde rezultă că doar securiștii făceau poliție politică? Nu și activiștii comuniști care asmuțeau, îi legitimau și se bucurau de roadele muncilor? Încurcate sunt abisurile unei minți tinere, mai ales transplantată pe o biografie atât de îmbătrânită în rele și minciună. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Kârgâzstan, săptămâni de demonstrații împotriva fraudelor comise la alegerile generale din februarie, s-a încheiat săptămâna trecută cu o scurtă revoluție, în două zile. Alegerile au fost invalidate de Curtea Constituțională, vechiul parlament a fost repus în drepturi, iar președintele Askar Akayev a fost înlocuit cu un președinte interimar. Situația s-a complicat însă mult la sfârșitul acestei săptămâni, când, în cadrul opoziției venite la putere, au apărut două curente. Unul care consideră toate aceste măsuri drept legitime, altul care le contestă. În acest moment, la Bishkek, două parlamente se întâlnesc în paralel, iar Ilona Spătaru încearcă acum să facă un pic de lumină.
Noul parlament al Kirghizistanului, cel ales în urma controversatului scrutin din 13 martie, și-a început activitatea în mod oficial astăzi, după ce Comisia Electorală Centrală a validat rezultatele alegerilor recente. În ultimele 6 zile, Kirghizistanul a fost condus practic de 2 legislative. Cel vechi, care și-a reintrat în drepturi după ce Curtea Constituțională i-a recunoscut săptămâna trecută legitimitatea, și cel nou, ales recent. Adresându-se reprezentanților vechiului parlament, liderul opoziției kirghize, actualul ministru de interne, Felix Kulov, a declarat că sprijină noul legislativ.
Noul parlament, нравится он вам, не нравится?
Noul parlament vă place sau nu trebuie ales. Unii deputați din acesta, deși nu-mi plac pur omenește, ca un cetățean ce respectă legea, mă voi supune deciziilor noului parlament. Nu văd altă ieșire din situație. În această idee, Kulov este sprijinit de mai mulți protestatari care au demonstrat în ultimele câteva zile la Bishkek. Manifestanții doresc ca guvernul interimar să recunoască legitimitatea noului legislativ. Ei îl acuză totodată pe președintele interimar al țării, Kurmanbek Bakiev, de faptul că sprijină vechiul parlament, parlament care l-a și numit în funcție. În opinia ministrului de interne, Felix Kulov, vechiul parlament este anticonstituțional. Astăzi, Bakiev a negat că între el și Kulov ar exista neînțelegeri. Kulov spune că sprijină noul parlament. Eu mi-am exprimat mai devreme poziția în acest sens. Cred totuși că nu este vorba de o dispută între noi. Sper că în scurt timp lucrurile se vor lămuri, afirmă Bakiev. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea față de criza constituțională din Kirghizistan. Reprezentantul special al președintelui OSCE pentru Asia Centrală, Alois Peterle, a declarat că organizația pe care o reprezintă va ajuta actuala conducere de la Bishkek în depășirea crizei. Avem acum 2 parlamente, dacă putem spune așa, și asta este o mare problemă. Nu doar o problemă de ordin juridic, dar și una de ordin politic. Depunem eforturi pentru a aduce la Bishkek 2 sau 3 experți pe probleme constituționale. Sper că aceștia vor începe lucrul în câteva zile, afirmă Peterle. Misiunea OSCE din Kirghizistan, condusă de Marcus Müller, a declarat recent că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa va saluta decizia de amânare a datei alegerilor prezidențiale stabilită anterior pe 26 iunie. Potrivit lui Müller, pentru desfășurarea unor alegeri corecte este nevoie de stabilitate în țară. Faptul că Askar Akayev nu și-a dat demisia pune probleme de ordin juridic, probleme ce ar putea fi rezolvate pe calea unei proceduri de suspendare din funcția președintelui. Deocamdată nu este însă clar care dintre cele 2 legislative, kirghize, cel vechi sau cel nou, poate iniția o astfel de procedură. Actualul președinte, Bakiev, a declarat că își va înainta candidatura la viitoarele prezidențiale. În ce privește Felix Kulov, deși el a spus că nu are ambiții politice, în situația în care s-a pomenit țara sa, mulți cred că, până la urmă, actualul ministru de interne își va înainta candidatura pentru postul de președinte al Kirghizistanului.
Mulțumesc, Ilona Spătaru, și cu aceasta se încheie și emisiunea noastră prezentată de Ileana Georgescu și Victor Eschinazi Moroșan, dar nu înainte de următorul anunț.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând cu duminică 27 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile postului de radio Europa Liberă, difuzate pe unde scurte, vor putea fi ascultate pe următoarele frecvențe. Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.ro.